بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم حمدي بكياك ونكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك كوانبا الله متنعميشا kuwa ni miongoni mwa Waislamu walioko hai siku ya leo na kutekeleza baadhi ya ibadat ikiwemo ibada ya funga, na sasa tunasubiri ibada ya Isha pamoja na swala ya usiku. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika utekelezaji wa ibada hizi mpaka mwisho wa uhai wetu, na atukubalie matendo yetu. Katika dakika hizi chache tutaangalia baadhi ya fawaid zinazopatikana mwanzo wa suratul Baqara, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amesema: alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala anaanza suratul Baqara kwa kusema alif lam mim. La shakka kwamba Qur'an ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno yanajulikana yanakuwa na maani, yanakuwa na jumal, yanakuwa na jumla ambazo ni mufida. Lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na huruf, akasema alif lam mim. Sasa kwa kawaida unapoambiwa kuna maneno ya fulani amezungumza, unatarajia kusikia maneno ambayo yana jumal mufida, yana maani zinazoeleweka, zinazofahamika, unazozielewa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kusema alif lam mim, na alif lam mim ni huruf. Hii sio kalima, bali hizi ni huruf. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akaanza katika baadhi ya suwar na huruf? Alif lam mim, qaf, sad, kaf, ha, ya, ain, sad, yasin, nun, wa ma ila dhalik. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa hizi huruf wakati Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno yanakuwa ni jumal mufida? Wamesema ahlul ilmi kwa makusudio yake ni kudhihirisha muujiza wa Qur'an, kwa sababu Qur'an imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, na muujiza mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Qur'an. Na muujiza ni jambo ambalo nabii au mtume ameshuka nalo, ambao jambo ambalo viumbe wa kawaida hawezi kutekeleza jambo hilo. Huo ndio muujiza. Na Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko katika lugha ya Kiarabu. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan, na Kiarabu kinajulikana. Je, Waarabu walishindwa kutunga mfano wa Qur'an? Naam. Kwa nini washindwe kutunga mfano wa Qur'an wakati hurufi ni zile zile za Kiarabu? Ni kwa sababu
Umuujiza wa Qur'an unapatikana katika mambo mengi sana. Miongoni mwa mambo hayo ni uslubu wa Qur'an. Uslubu wa Qur'an. Mfano katika Qur'ani kuna al-istifham. Anaweza akaanza kwa kuuliza, alama ya kuuliza. Anaweza akaanza na alama ya mshangao. Anaanza akaanza katika aya moja kama vile anamhadithia mtu, halafu anamalizia kuelezea watu. Hii yote ndio ijazi ya Qur'an, jambo ambalo wewe huwezi ukianza wewe kwa usulubu tena na usulubu mmoja mpaka umalize. Hii ndio ijazi ya Qur'an. Kwa maulama wanasema kuanza kwa hizi huruf alif lam mim nun na mfano wake ni kuonyesha muujiza wa Qur'an, kwamba hii Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na si maneno ya bashar, kwa sababu bashar hawezi kuanza maneno kwa huruf. Bashar hawezi kuanza maneno kwa huruf. Kwa hiyo idhharu ijazi al-Qur'an al-Karim. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameanza alif lam mim, na pamoja na kuwa maana ya hizi huruf au faida yake au hikma yake ni idhharu ijazi al-Qur'an, lakini vile vile msomaji bado anapata faida. Mwenye kusoma herufi moja anapata ashara, na alif lam mim ziko tatu, kwa hiyo anapata 30. Kwa hiyo thawabu za usomaji wa Qur'an ziko pale pale hata kama umeisoma hiyo harf. Alif lam mim, alif ni harf, lam ni harf, na mim ni harf. Kwa hiyo thawabu za usomaji wa Qur'an ziko zile zile. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha muujiza wa Qur'an, ay tahadda al-bashara an ya'tu mithli hadha al-Qur'an, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul la in ijtama'ati al-ins wal-jin 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Sema ye Muhammad, kuambia hata kama watakusanyika majini na binadamu walete mfano wa Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, hawezi kuleta mfano wa Qur'an, yani maneno mfano wa Qur'an. Fikiria majini yote na binadamu wote, Waarabu, Waswahili, Wazungu, wenye teknolojia mbalimbali, wanaojua lugha mpaka kupindukia, majini ya kila aina wakakusanyika wote, wakusanyike wote watunge mfano wa Qur'an, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama watasaidiana baadhi yao kuwasaidia wengine, baadhi yao binadamu kwa binadamu wakasaidiana, majini kwa majini au binadamu kwa majini, vyovyote wapi wakasaidiana kutunga mfano wa Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, hawezi kuleta mfano wa Qur'an, hata sura moja, hata aya kumi hawezi. Na hii ni tahaddi. Kwa hiyo hapa kuna kudhihirisha ijazu al-Qur'an. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema alif lam mim, dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kwa kuonyesha hii ijaz, sasa anaonyesha uhakika wa Qur'an kwamba ni haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika al-kitab, kile kitabu, na ishara ya umbali, kile inaonyesha ukubwa na utukufu wa Qur'an. Ishara ya umbali ina maana mbili. Wakati mwingine ishara ya mbali ina maana kuonyesha kuwa kitu hiki kiko chini, kiko duni, hakira. Na maana ya pili ni kuonyesha kitu hiki kina manzila ya juu, na kinachotofautiana ni zile auswaf, zile sifa zinazokuja baada ya hiyo dhalika. Kwa anasema dhalika alkitabu la raiba fihi, hiyo Qur'an ni kitabu ambacho la raiba fihi, hakina shaka ndani yake. Kwa hiyo kinachokuja baada ya dhalika ni sifa nzuri ya Qur'an. Maana yake inaonyesha, ishara ya umbali inaonyesha kuwa Qur'an ina manzila ya juu, na ndio maana ikaitwa Qur'anul Azim, al-Qur'anul Azim, Qur'anun Majid. Dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho kitabu, na Qur'an miongoni mwa majina yake ni kitabu. Kwa nini imeitwa kitabu? Ni annahu maktubun, kwa sababu Qur'an imeandikwa, maktubun fil masahif, maktubun fil lawhil mahfudh, imeandikwa katika misahafu, imeandikwa katika lauhi mahfuz. Dhalika alkitabu la raiba fihi, hakusema la shakka fihi, amesema la raiba fihi. Pamoja na kwamba araibu maana yake ni shakki, lakini tofauti ya raibu na shakka ni kwamba araib ni shakka ambayo ndani yake kuna kutikisika moyo. Araib ni shakka ambayo ndani yake kuna kutikisika moyo, kusononeka moyo, kutotulizana moyo, hiyo ndio raibu. Ama shak, mtu anaweza akawa na shakka lakini moyo wake hautikisiki wala hasononeki katika moyo. Kwa hiyo ametumia lugha ambayo ni ablagh, inaeleweka zaidi. Dhalika alkitabu la raiba fihi, hii Qur'an haina shaka moyoni kabisa. La raiba fihi, haina shaka ndani yake. Haina shaka kwenye nini? Jawabu linakuja aliposema hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wacha Mungu. Idhan hii Qur'an haina shaka katika uongofu wake, haina shaka katika maelekezo yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema mbele ya suratul Baqara kule, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, wale ambao wanafuata muongozo wangu, ai maelekezo yangu, ilmu niliyowapa mitume wangu, wahi, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim, hawatokuwa na hofu katika yale wanayoyatekeleza sasa na watakayoyatekeleza baadaye, maadamu wameshikamana na mwongozo wangu. Wala hum yahzanun, na wala pia hawawezi wakahuzunika kwa yale walioyafanya huko nyuma, walioyatekeleza maadamu wameshikamana na mwongozo wangu, maadamu wameshikamana na maelekezo ya mitume wangu, na mtume wetu wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan almuslimu alladhi yatamassaku bilqur'ani was-sunnah fa innahu la rayba fi ma yaf'aluhu min af'alihi wa aqwalihi wa ma ya'taqiduhu fi qalbihi. Muislam ambaye shikamana Qur'ani na sunna, hana shaka katika anayoyafanya, katika moyo wake anayoitakidi au anayoyatekeleza au anayoyafanya. Dhalika alkitabu la raiba fi, hiyo Qur'an haina shaka ndani yake, uongofu wake hauna shaka. Idhan Qur'an haina shaka katika mambo yafuatayo: haina shaka kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, haina shaka kuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haina shaka katika ahkam na sheria ilizozielekeza, haina shaka na akhbari inazotuambia Qur'an, haina shaka. Idhan ni wajibu wewe kuamini yale ambayo tunaambiwa katika Qur'an, yale ambayo yamekuja kuhadithiwa na Qur'an katika mambo ya ghaib na katika mambo ambayo yameelekezwa katika utekelezaji wa sheria zetu. Nini faida ya kusema Qur'an la raiba fihi? Faida inakuja kwa sisi Waislamu, tunatakana kushikamana na Qur'an. Sisi ambao tunatakana kushikamana na Qur'an, faida ni kwetu kuwa isiyokuwa Qur'an na sunna na wahi ndani yake kuna shakka. Isiyokuwa Qur'an na wahi na maelekezo ya mitume na maelekezo ya manabii kupitia wahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni shakka. Na ndio maana wale ambao wanafuata mifumo isiyokuwa ya Kiislamu, wanafuata adyan batila, wanaofuata mifumo isiyokuwa ya Kiislamu wako wa aina mbili. Aina ya kwanza, kuna wanaofuata dini adyan batila, wanaofuata dini batili kama vile alyahudia, wanasrania, walbudhia, wasikhia na zinginezo, wanaofuata dini kama za Kiyahudi, za Kisikhi, za Kinasara, za Kibudha. Hawa wanafuata mifumo batil, hawa hum fi shakkin yalabun, wako katika shaka siku zote, kwa sababu wanaamini nje ya fitra ya umbile ambalo amewaumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Fitrata Allahi allati fatara an-nasa alayha, umbile la Uislam, umbile la tauhid, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wanaabudu ng'ombe, wako wanaabudu moto, wako wanaabudu tupu, wako wanaobudu jua, hum fi shak, hawezi kutulizana abadan. Watu wa aina ya pili ambao umeshikamana na miongozo batila ni ahlul milal, ni ahlul falsafa, watu wa falsafa, alfalsafa albatila, watu wa falsafa potofu ambao zimeenea katika dunia, watu wa falsafa batila zilizoenea katika dunia ambazo ndizo zinazoendesha ulimwengu kwa asilimia kubwa, ulimwengu wa magharibi, kama wale ambao wanaamini kuwa hakuna dini, hakuna Mungu, hakuna kufufuliwa, hakuna kulipwa, bali hao ndio wengi katika ulimwengu wa magharibi. Wengi katika watu wa Ulaya na Marekani wanaamini kuwa hakuna Mungu, hakuna dini, hakuna wahi, hakuna mitume. Wa haulai akfaru min Abi Jahli wa Abi Lahab, hao ni makafiri zaidi ya Abi Jahli na Abi Lahab, pamoja na kwamba wote ni makufaru. Kwa sababu gani? Kwa sababu kina Abu Lahab na kina Abu Jahl walikiri kuwa muumbaji wa mbingu na ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, kama utawauliza makufara wa Quraysh, man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, nani ameumba mbingu na ardhi? Wasema ni Allah. Idhan wanathibitisha kuwepo Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi na ameumba vilivyomo, wanathibitisha. Ukafiri wao wamekataa kumwabudu yeye peke yake, wakasema inna hadha la shay'un ujab, aj'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab, Muhammad alajalia miungu wengi kwa mmoja tu, hiki ni kitu cha ajabu kabisa. Kwa hiyo huo ndio ukafiri wao. Makufar, baadhi ya makufari wa leo hii, bali ndio wengi katika Ulaya na Marekani, hawaamini kuwepo Allah, hawaamini kuwa mbingu na ardhi, siku na mchana, binadamu tumeumbwa na Allah. Hawaamini hivyo kabisa, na hawa hatari yao ni kubwa kuliko Mayahudi na Nasara. Limadha ya Sheikh? Kwa sababu hawana cha kupoteza. Mayahudi na Manasara wanaamini kuna kufufuliwa, wanaamini kuna kulipwa, wanaamini. Kwa hiyo wakihofishwa na moto wanaogopa. Lakini haula la yu'minuna biwujudillahi aslan, hawaamini kuwepo Allah aslan. Sasa hawana cha kupoteza, na ndio maana hawa ndio wanaleta mifumo ya kueneza mambo ya ushoga, mambo ya kuabudu au kuamini unachokitaka, bali wanasema binadamu yuko huru kujigeuza mnyama. Kuna binadamu wamegeuza mbwa, mbwa binadamu. Ulaya kuna watu wamechagua kuwa mbwa, mbwa binadamu, na wengine wanakokota kama alivyokokota mbwa, na wanaweka kama mbwa, mbwa binadamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ambaye atapuuza utajo wangu Qur'an na Sunna, atapuuza maelekezo yangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu atakuwa na maisha ya dhiki. Haya ni maisha ya dhiki, haya ni maisha ya kibaradhu, maisha ya ushetani, ushetani. Na hawa ndio wanaoeneza kuabudu mashayatini, ndio wanaeneza ibada za kuabudu mashayatini, ndio wanaeneza uovu kwa kila aina, kwa sababu hawana cha kupoteza. Wanadhani hawana cha kupoteza. Hakuna kufufuliwa, hakuna Mungu anachoitakidi, hakuna siku ya kiyama, hakuna pepo wala moto. Idhan haogopi chochote. Haulai hum man yufsiduna fil ardhi al-an, hao ndio wako mstari wa mbele kufanya ufisadi katika ardhi. Wa ma'al asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, sasa hivi katika jamii zetu za Kiswahili watu hao wapo na wanaeneza fikra zao kwa nguvu zao zote, kupitia mitandao ya kijamii, kupitia website mbalimbali, kupitia magrupu ya WhatsApp, kupitia YouTube channels, na wanaongea lugha za Kiswahili wakiwa wamebeba fikra hizi kutoka katika ulimwengu wa Ulaya, ulimwengu wa magharibi, ulimwengu wa Marekani. Ayuhal Muslim, hizi ni zama mbaya, zama za kuathiri watu kisaikolojia, kifikra. Mifumo imekuwa mingi ya kuongoza wanadamu. Elewa kwamba kila hatua utakayofanya ukiingia nyumbani kwako, ukitoka nyumbani kwako, ukienda sokoni, ukiwa na mkeo, ukiwa kwa jambo lolote, upo muongozo wa Qur'ani na Sunna. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Tuishie hapa kwa leo kwa sababu muda umetupa mkono. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuendelea kesho insha Allah.